Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 18. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Zurian chce stíhať bývalé vedenie policajnej inšpekcie. Juhás hovorí, že len plnil úlohy. Riaditeľ policajnej inšpekcie, Branislav Zurian, obvinil bývalé vedenie úradu z manipulácií. Po príchode na tento úrad a vyhodnotení štatistických ukazovateľov som zistil veľké nedostatky a bolo mi jasné od samého začiatku, že tento úrad treba naštartovať a sfunkčniť, vyhlásil Zurian. Primárne podľa neho zlyhali vedúci pracovníci. Tvrdí, že sa zhoršila zákonnosť a kvalita vyšetrovania, spisy vraj umelo držali v skrini a niektoré z nich vôbec nepridelili. Nepozdávala sa mu ani stará štruktúra úradu, ktorá podľa neho umožňovala podpisovať utajované materiály iba jednému riaditeľovi v Bratislave na odbore ochrany a prevencie. Zurian však neostal len pri kritike. Naznačil, že bývalé vedenie bude znášať aj trestnoprávne následky. Manipulovalo sa s utajovanými skutočnosťami nezákonným spôsobom. Tieto veci sú riešené ďalej, niektoré sú dokonca už v trestnom konaní, uviedol Zurian, ktorého dvakrát stíhali pre podozrenie, že vyniesol informáciu z polície a dvakrát ho obvinenia zbavila generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku. Bývalý riaditeľ Peter Juhás predpokladá, že obvinenia z manipulácie môžu súvisieť s odpočúvaním vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu. Prostredníctvom svojho advokáta uviedol, že mu žiadne uznesenie o obvinení neprišlo a že si len plnil svoje úlohy. Fico prispieť Ukrajine na muníciu odmietol. Slováci už vyzbierali 1,7 milióna a preskakujú sumou iné štáty. Potrebujem muníciu, nie odvoz z krajiny, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský krátko potom, ako ruská armáda napadla jeho krajinu vo februári 2022. Jeho požiadavka po dvoch rokoch vojny platí ešte viac. Ukrajinskej armáde totiž munícia dochádza. Západní spojenci sa jej preto snažia s dodávkami pomôcť. Vláda Roberta Fica sa k ním však nepridala. Peniazmi na muníciu však prispievajú slovenskí občania, ktorí za ani nie 3 dni zbierky vyzbierali už cez 1,7 milióna eur. Slovensko tak symbolicky preskočilo 1 milión eur od slovinskej vlády a blíži sa k 2 miliónom, ktoré na muníciu pre Ukrajinu slúbila vláda Islandu. A to všetko iba vďaka príspevkom verejnosti. S odopretím pomoci nášmu susedovi sa nevieme zmieriť. Občianskou zbierkou na muníciu dokážeme, že Slovensko nie je zbabelé a stojí na správnej strane dejín, zdôvodňuje na sociálnych sieťach občianske združenie Mier Ukrajine, líder zbierky munícia pre Ukrajinu. Peniaze by mali poputovať na iniciatívu českej vlády, ktorá peniaze na muníciu zbiera, tá je však primárne vládna. Český premiér Petr Fiala preto po skončení mimoriadneho samitu EÚ vyhlásil, že jeho vláda našla cestu, ako financie z občianskej zbierky využiť. A to prostredníctvom nejakých českých neziskových aktivít, ktoré sú schopné následne, bez toho, aby som zachádzal do detailov, konať tak, aby ten cieľ, na ktorý slovenskí občania vyberajú peniaze, sa podarilo skutočne naplniť. Tvrdí. V krátkosti ďalšie správy z domova. Uzavrel manželstvo, vzali mu občianstvo. Koncom leta 2022 uzavrel Slovák Lukáš manželstvo s Britom Markom. Lukáš na základe tohto zväzku získal vlani britské občianstvo. Pred zhruba mesiacom mu však prišlo rozhodnutie o tom, že mu odoberajú slovenské občianstvo. Podal preto žalobu na ministerstvo vnútra. Čierny kašel je na vzostupe. Ochorenie, na ktoré sme v uplynulých 10 ročiach takmer zabudli, sa vracia nielen do Európy. Vzostup čierneho kašľa je badateľný práve tento rok. Vakcíny proti ochoreniu na Slovensku chýbajú, najmä tie, ktoré slúžia na preočkovanie. Kedy budú, nie je jasné, lebo chýbajú aj inde v Európe. Beňu podozrievajú zo špionáže. Bývalého námestníka riaditeľa SIS Borisa Beňa v Africkej Konžskej demokratickej republike zadržali pre podozrenie zo špionáže. Beňov právny zástupca Peter Kubina povedal, že Beňa nie je v pátraní slovenských orgánov. V Afrike má byť pracovne. Zo sveta. Ukrajine vo Washingtone svitla nádej. Kongres má hlasovať o pomoci. Balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote viac ako 61 miliárd dolárov, ktorý už od jesene čaká na schválenie v americkom kongrese, by sa mohol dostať na program jeho dolnej komory už v sobotu. Vo Washingtone tak svitla nádej brániacej sa Ukrajine, ktorej sa míňa munícia aj prostriedky protivzdušnej obrany. Tie peniaze sme potrebovali včera. Nie zajtra, nie dnes, povedal v rozhovore pre BBC ukrajinský premiér Denis Šmihaľ. Ak sa nebudeme brániť, Ukrajina padne. Svetový bezpečnostný systém bude zničený a svet bude musieť nájsť nový bezpečnostný systém. Alebo bude veľa rôznych vojen a na konci to môže viesť až k tretej svetovej, dodal v rozhovore. Americký balík je dodnes jedným z najkontroverznejších bodov západnej pomoci brániacej sa Ukrajine. Zákon, ktorý by administratíve Joea Bidena umožnil pracovať s peniazmi, schválil Senát, kde majú tesnú väčšinu demokrati, no zostal stáť v snemovni reprezentantov, kde sedí 218 republikánov proti 213 demokratom. Republikánsky predseda snemovne Mike Johnson dosiaľ odmietal zaradiť zákon na rokovanie. Aktuálne sa zdá, že po administratívnom rozdelení na 4 zákony o pomoci pre Ukrajinu, Blízky východ, Indicko-Tichomorskú oblasť a americko-mexickú hranicu by sa už v sobotu mohlo o balíku hlasovať. Tento manéver však môže stáť Johnsona jeho funkciu na čele snemovne, pretože časť republikánov s ním stále nesúhlasí. V krátkosti z Ukrajiny. Ukrajina nemá čím brániť mestá. Ukrajina stráca silu brániť svoje mestá pred ruskými raketovými a dronovými útokmi. Dochádzajú jej systémy protivzdušnej obrany a počet obetí ruských náletov stúpa. V Černihive zahynulo v stredu 18 ľudí a 78 ďalších utrpelo zranenia. Protivzdušná obrana nereagovala na 3 ruské balistické rakety Iskander, pretože nemala čím. Úspešný útok na Kryme. Ukrajina potvrdila, že jej sily zasiahli ruské vojenské letisko na ruskom anektovanom Krymskom polostrove. Ozbrojené sily podnikli úspešnú operáciu na leteckej základni pri meste Džankoj na severe Krymu a okrem ďalších cieľov kriticky poškodili alebo zničili 3 radarové stanice a 4 systémy protivzdušnej obrany S-400. Krátka životnosť väzňov, ruskí väzni verbovaní ruskými úradmi do bojov na Ukrajine prežívajú na fronte ešte kratší čas ako trestanci, ktorí pôsobili v radoch Wagnerovej skupiny. Nájdu sa aj prípady, keď väzni zomierajú počas prvých 2 týždňov po odchode z trestaneckého zariadenia, čo svedčí o tom, že nedostali ani dvojtýždňový výcvik. Poskytnutie systémov PVO lídri EÚ sa v prvý deň mimoriadneho samitu EÚ v Bruseli zhodli na poskytnutí systémy protivzdušnej obrany Ukrajine. V prijatých záveroch k Ukrajine sa uvádza, že EÚ by mala Ukrajine urgentne poskytnúť protivzdušnú obranu a urýchliť a zintenzívniť poskytovanie všetkej potrebnej vojenskej pomoci, vrátane delostreleckých nábojov a rakiet. Mierotvorca, aj provokatér, nový nepriateľský svet, pred ktorým Emmanuel Macron varoval Európanov, sa rýchlo objavuje, ale francúzsky prezident sa aj napriek tomu ešte stále snaží presvedčiť partnerov, aby dôverovali jeho úsudku. Jeho základným problémom však je, že zatiaľ nedokázal pre svoj prístup nadchnúť francúzskych voličov alebo ekonomickú či vojenskú silu Francúzska. Z ekonomiky. Rodinná farma príde pre obrovské dlhy o všetko, nepomohli ani eurofondy. Spočiatku to vyzeralo na ukážkový príbeh o tom, že aj chov domácich zvierat môže byť úspešným podnikaním. Manželia Bahnovci v Janovej Lehote v okrese Žiar nad Hronom rozbehli farmu B plus B, ktorá do predajní dodávala výrobky z kozieho mlieka. Štart mali raketový a tak expandovali. V roku 2018 manželia v Janovej Lehote dokonca zorganizovali prvý ročník kozieho festivalu. V rovnakom období sa však ich meno objavilo aj v nepríjemnej kauze. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala o dvoch výrobcov, ktorým v mlieku našla vírus kliešťovej encefalitídy. Jedným z nich bola farma B plus B. Jej majiteľka neskôr pre magazín. Život vysvetľovala, že mlieko za každým vyhodnocujú a dvakrát za mesiac posielajú na rozbor do akreditovaného laboratória. Do akej miery nález veterinárov ovplyvnil podnikanie Bahnovcov, nie je známe. V nasledujúcich rokoch bolo okolo nich ticho. A ticho sa napokon skončil aj ich podnikateľský príbeh. Farma skrachovala, Bahnovci prídu o bývanie a zanechajú za sebou 100-tisícové dlhy. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, vyšší 13. dôchodok. Od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať ho bude rovnako ako ostatné dôchodky sociálna poisťovňa. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok budú každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku. Bizarná čierna stavba, prevádzkovateľ pizzerie Roberto v bratislavskom Ružinove sa rozhodol rozšíriť svoj biznis a tak k reštaurácii pristavil krytú terasu. V expanzii mu nebránilo ani to, že mu v ceste stál stĺp verejného osvetlenia. Po rokoch sa rozbehol proces, ktorého výsledkom má byť zbúranie netypického architektonického riešenia. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že išlo o čiernu stavbu. Tlak na Raiffeisen Bank. Rakúska banková skupina. Raiffeisen Bank International očakáva, že Európska centrálna banka ju v blízkej budúcnosti vyzve, aby svoje podnikateľské aktivity v Rusku obmedzovala rýchlejším tempom. Objem Rusom poskytovaných úverov by mal klesnúť až o 65% a tiež by malo dôjsť k výraznému obmedzeniu medzinárodných platieb z Ruska. Zo športu. Slavkovský zarobil rozprávkový 1,5 milióna. Vydrel si každý cent. Teč pred bránkou a po ňom veľká radosť. V poslednom zápase sezóny a po poslednom góle Canadiens v ročníku 2023-24 sa rozbehli spoluhráči k Jurajovi Slavkovskému. Nebol to gól ako každý iný. Bol okrúhly 20. A neznamenal len pekný míľnik, ale aj štedrý bonus. V sezóne 2023-24 si dokopy zarobil 1 450 000 dolárov. Jeho základný plat činil 855 000 dolárov. Ten získal za plnú sezónu v NHL. Ak by ho načas poslali do AHL, čo bolo predmetom debát, dramaticky by mu klesol. V zmluve má zakomponovaný podpisový bonus. Každoročne mu zaručuje rovných 95 000 dolárov. To máme základných 950 000 za sezónu v NHL. Potom však prichádzajú na rad výkonnostné bonusy. Slavkovský, ak by sa už v prvých rokoch zaradil k najväčším hviezdam súťaže, by mal možnosť dostať maximálne 4 450 000 dolárov za rok. Lenže bonusy za výkonnosť sú nastavené veľmi prísne, aby si mladíci museli každý dolár odrieť výnimočnými výkonmi. Dosiahnuť plnú čiastku je až utópia. Z kultúry vulgárne vám vynadajú, povedia pravdu o Slovensku a aj tak budete povznesení. Herec Ľuboš Kostelný stojí uprostred rozsvieteného hľadiska a niekoľko minút z plných pľúc kričí na publikum urážky. K tým láskavejším patria napríklad tieto: vy špiny, vy prezliekači kabátov, vy udavači, vy rasisti, vy držky, vy hurá patrioti. V záplave nadávok dôjde aj na drbnutých jakobínov, pseudofolkloristov, čelných predstaviteľov a aj na niekoľko šťavnatých vulgarizmov. V mnohých ohľadoch je tento rozkošne drzý výstup nezabudnutelný. Bolo by však nespravodlivé, keby najväčšou senzáciou inscenácie Pes na ceste bola práve táto smršť nadávok. Publiku už totiž nadával kadekto. Pred vyše 100 rokmi to spravil Bertolt Brecht a akúsi rakúsku školu nadávania obecenstvu založil v roku 1966 Peter Handke. V Slovenskom národnom divadle v tomto smere neurobili nič nové a inscenácia Pes na ceste v réžii Dušana Dávida Pařízka je pozoruhodná najmä z iných dôvodov. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Víťazi World Press Photo. Svet je stále plný nepokojov, plný bolestí, trápenia a života na hrane znesiteľnosti. To všetko dokumentujú fotografie, ktoré sa ocitli v tohtoročnej súťaži World Press Photo. Ale z toho ťaživého podložia vystupuje občas aj svedectvo o vzájomnej súdržnosti, ľudskej spolupatričnosti a snahe nevzdať sa. Ruždí o traume z útoku bol august 2022. Keď na ňo počas besedy útočník vytiahol nôž, mal pocit, že je to niekto, kto prichádza odkiaľsi z minulosti a kto sa ho tam pokúša stiahnuť späť. Po útoku zostala Salmanovi Ruždímu hlboká trauma. Knihu Nôž venoval tým, ktorí mu zachránili život, hoci tomu neverili. Sociopat s nulovou empatiou. O seriáli Ripley sa v mediálnom priestore začali množiť správy, že je toto najlepšie, čo kedy v produkcii Netflixu vzniklo. Nie je. No tí, čo vydržia a prejdú aj cez slabšie pasáže, sa nakoniec dočkajú prekvapivej existenciálnej drámy so silnou kriminálnou zápletkou. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Kontrolný deň premiéra Roberta Fica na rezorte dopravy. Zasadnutie Rady NATO Ukrajina. Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o palestínskej žiadosti o plné členstvo v OSN. Dnes v histórii. Keďže cisár Svätej ríše, rímskej Karol IV., nemal žiadnych žijúcich mužských dedičov, vydal 19. apríla 1713 pragmatickú sankciu, ktorou zabezpečil, že habsburské krajiny a rakúsky trón bude môcť zdediť žena. Jeho dcéra a nástupkyňa trónu Mária Terézia sa narodila až v roku 1717. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.